Vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a tenhle podcast vám přinášejí Sodexo Benefity. Do dnešního dílu jsem si pozvala Dominika Stroukala. Dominik Stroukal je poměrně mediálně známý jako člověk, který se zabývá investováním, ekonomikou. Dřív se jeho jméno točilo hodně okolo krypta. Kromě toho také učí na Metropolitní univerzitě a je členem NERVu. Společně si povídáme o důchodech, o tom, jak se na důchod připravit a o tom, jak si na něj ušetřit, ale i o tom, jakým způsobem se na něj připravit tělesně a psychicky. No a v rámci šetření na důchod zmiňujeme i investování, finanční podvody, jak si chytře rozdělit tu část, kterou si každý měsíc šetříte. Poslouchejte s chladnou hlavou. Dominiku, já vás vítám u nás v podcastu a po hrstech. Děkuju, že jste přijal pozvání a že jste tady.
Já děkuju za pozvání, jsem tu moc rád.
Tak, Dominiku, těšíte se na důchod?
Já jsem učitel, já učím na vysoké škole, takže pro mě důchod doufám, že nic nebude znamenat a budu učit dál. Vždycky byli moji kolegové, kteří učili fakt na jako hodně starý kolena. Ty to řeknu morbidně, ale já to myslím v dobrým, protože sám bych to tak chtěl. Jakože mně se líbí i ta představa, že člověk odučí a ten den ho potom jako odvezou z té školy už jako naposledy. Mně se to prostě líbí, že do konce života by člověk mohl dělat tu profesi, co má rád. A i trošku sobecky, ne, že bych já mohl něco těm studentům v 90 předávat, ale spíš i oni mě, že člověk zůstává takový mladý. U spousty svých kolegů to vidím.
To je pravda, že ta skupina, ve které se pohybuje, ho potom ovlivňuje i mentálně. To znamená, že důchod, penzi vůbec neřešíte, protože se vás to vlastně netýká?
Tak řeším to ze dvou důvodů. Z jednoho, že musím, protože nějaký odvody dáváme povinně. A z druhého to proto, protože tuším, že v těch 90 mi to nemusí úplně nutně vyjít, že budu učit. Člověk může být nemocnej a ten důchod bude potřebovat. A nebo i kdybych nebyl, tak by jsem si zachoval nějakou kupní sílu, kterou mám teď, protože tuším, že ten státní důchod nebude dostačovat k tomu, aby jsem si užil život tak, jak bych chtěl. Já doufám, že budu ještě na starý kolena cestovat trošku nebo něco takového, že člověk si může zajít do lepší restaurace, trošku si užívat života. A ta kupní síla, bohužel, to vidíme z těch prognóz 100%, bude klesat relativně k tomu, co si člověk bude vydělávat v zaměstnání. Ne, že by důchody byly nižší, důchody budou vyšší, než jsou dneska, ale v porovnání se zbytkem populace prostě ten propad kupní síly tím dnem, kdy člověk odejde do důchodu, bude vyšší než dnes.
No právě a spousta vlastně našich vrstevníků si myslím, že vlastně s žádným důchodem od státu moc nepočítá, nebo počítá s tím, že bude tak malej, že se musí zařídit nějak jinak, buď tak, že budou pořád pracovat, a nebo tak, že si prostě ty peníze vydělají nebo ušetřejí někde jinde. Je tohleto jako reální očekávání, anebo se to týká jenom fakt nějaký sociální bubliny, ve který žiju?
Určitě se to týká sociální bubliny, protože když se podíváme na podíl domácností, které nejsou schopný našetřit ani korunu, že jo, od výplaty k výplatě a často se musí zadlužit mezi těma výplatama, aby vyšly, tak tam vlastně nehrozí, že by se jako dokázali našetřit ještě něco navíc na důchod. Tam se vlastně spoléhají na státní důchod a to jsou desítky procent domácností. Takže bublina to je, ale i kdyby nebyla, tak my máme obrovský rozpor v tom, co říkáme a následně děláme často. A dneska jsou hodně medializované kauzy některých našich slavných celebrit, kteří se živili jako umělci, svobodný podnikání a říkali si vlastně, tak já nepotřebuju žádný státní důchody, stejně pak nic nebude, já se o sebe postarám. Dobrý, potud fér, ale v 90. to dělali, nebo ještě za minulýho režimu a teď, když přišli do toho důchodu, tak začnou jako na stránkách bulváru nadávat, jak je možný, že mají tak nízký důchod. A to je něco, co nedává smysl. Tak prostě pokud jsem se chtěl postarat sám na sebe, zvolil jsem si svobodný podnikání, neodváděl jsem tolik, aby jsem si potom mohl dovolit ten vysoký státní důchod, no tak OK, úplně v pohodě, ale nemůžu odvádět málo a potom chtít po státu hodně. A já se obávám, že spousta z lidí, kteří dneska říkají, že vlastně ten stát ani nepotřebují a nechtějí ty státní důchody, tak často opravdu myslí vážně, ale bude tady velká skupina, která potom stejně natáhne ruku a bude chtít od toho státu peníze a bude na ně mít nárok, nejen v podobě důchodu, ale my to vidíme i u těch nejméně příjmových důchodců, že potom nabíhají sociální dávky, takže ten stát stejně potom ty důchody doplatí typicky třeba příspěvkem na bydlení.
Co bude se všema těma lidma, kteří nejsou schopni nic ušetřit?
Tam právě potom nabíhá sociální systém. Ono, když se podíváme na takový jako hezký grafy, který dělají v Národní rozpočtové radě, což doporučují, oni mají vždycky jednu malou, jednu velkou zprávu a v té velké zprávě Národní rozpočtové rady, která vyjde jednou za rok, teď by v září měla vyjít další, tak tam je jeden moc hezký model, který mu škoda, že nedají větší prostor. Teď jsem se o tom s jedním z těch autorů té studie i bavil, jestli by tomu nedali trošku větší prostor, kdy krásně modelují náš životní cyklus průměrného českého občana, kde prostě vidíme, že v tom sociálním systému na začátku člověk, když se narodí, tak získává hodně na zdravotnictví, protože jako miminka, všechny očkování, já nevím, co všechno, porod samotný, tak už od malička vlastně člověk z toho systému čerpá. Potom, když přijde do toho produktivního věku, tak moc nemarodí, naopak dává do toho systému a pak na starý kolena je vidět, jak vlastně nabíhají náklady na zdravotnictví, nabíhají náklady na důchody a úplně s tím nejvyšším věkem, když už se člověk začne ocitat jako právě kolem třeba tý 90. nebo ještě víc, tak tam hodně nabíhají typicky ty příspěvky třeba na bydlení. A tohle je něco, co se nezmění. To, co my měníme a budeme muset měnit, není jako celý tenhle ten systém jako takový. Prostě budeme na začátku získávat systému, ve stáří taky získávat a v tom produktivním věku do něj dávat. Ale budeme muset změnit ty poměry, protože máme relativně málo těch, nebo budeme mít ještě méně těch vydělávajících, budeme mít více důchodců, takže se budou muset zvýšit ty příspěvky v tom produktivním věku, to jsou daně odvody, to prostě matematicky jinak nejde, a nebo by se musel prodloužit věk odchodu do důchodu. Protože ty další alternativy nepřicházejí v úvahu, že bychom nedávali malým dětem na zdravotnictví, to nikdo nechce, a že bychom třeba jako snižovali důchody, to taky nikdo nechce. Takže to je jako jediný matematický východisko z toho je zvyšovat odvody, nebo zvyšovat věk odchodu do důchodu.
Tak asi se bude dít oboje.
Už se děje. Ostatně to, co teďka v době, kdy si povídáme, tak leží ve sněmovně, vlastně zítra si o tom budou hlasovat, možná naposledy, tak tam přesně tyhle ty dvě věci jsou. Prostě je tam snaha trošku zvýšit odvody, typicky právě u OSVČ, a jsou tam snahy nějakým způsobem zvýšit odchod věku do důchodu. Otázka je, jestli to jde dělat do nekonečna. A tam prostě ta matematika už nevychází tak jednoduše, protože v době, kdy jsme měli 3 pracující nebo 4 pracující na jednoho důchodce, tak se ten průběžný systém ufinancoval strašně jednoduše. 3 na jednoho, 2 na jednoho ještě relativně jde, ale když bychom měli mít, a to jednou budeme mít prostě 1 na 1, tak vlastně není možný, abychom měli náhradový poměr, to znamená výši důchodu vůči výši platu 100%, protože bychom jako všechen náš příjem odevzdali důchodcům. A i 50%, který máme dneska, by byly v podstatě neudržitelný, protože představa, že vydělám peníze a polovinu z toho odevzdám tomu svýmu jednomu důchodci, který se mnou spárovaný a jako virtuálně, a ještě k tomu musím odevzdat daně na všechny ty další věci, co stát dělá, a z toho zbytku si nakoupím věci na život. Prostě to není možný, z čehož vychází právě to, že ten náhradový poměr nemůže zůstat dlouhodobě na 50%, ale bude muset klesnout. Jestli klesne na 35, 30, 25, tak to pořád není katastrofa, protože hypoteticky si můžeme představit, že v budoucnosti budeme vydělávat všichni 400 tisíc a důchodci budou mít 100. Tak to jako nezní úplně špatně, ta vize budoucnosti, ale ten skok z těch 400 na 100, až člověk odejde do důchodu, bude větší než dneska, když je to v průměru ze 40 na 20.
Takže nám klesne třeba 4x životní úroveň s odchodem do důchodu.
Přesně, a ten zbytek si prostě budeme muset na to připravit, pokud člověk může, a nějakým způsobem sami. Jedna z těch dalších věcí, která se 100% stane a která je jako neoddiskutovatelná, mluví se o tom už od Bezděkovy komise přes jako současný ekonomy, který se zabývají důchodovou reformou, je, že my směřujeme nevyhnutelně k rovnému důchodu. Ta složka zásluhová, která v tom důchodovém systému je, tak ta bude upozaděvaná a prostě my budeme mít v budoucnosti všichni plus minus o tom stejně. Ono už se to děje dneska, do jisté míry se to splošťuje, ale v budoucnosti prostě budeme mít jako jednu důchodovou dávku plus minus autobus, protože furt tam do toho politici nějakou malou zásluhovost budou dávat, ale to je prostě neufinancovatelná. Tu si budeme muset za toho produktivního života nějakým způsobem zařídit sami.
Ona je taky nespravedlivá, že jo, třeba vůči ženám, který prostě většinou nějakou část svého produktivního věku tráví na rodičovský dovolený.
Zase ten důchod pobírají díl. Takže ono, když se to potom spočítá, tak ta nespravedlnost tam je pořád a v tomhle tom je veliká, takže tam jako se dá pořád leco dělat. A nicméně není to úplně tak jako jednoduchý propočet, protože chlapi jsou takový, znám to sám na sobě, umíráme dřív.
Dobře, ale věk dožití, ten se nám že jo, prodlužuje. To, co se nám ale neprodlužuje, je tak vlastně střední kvalita nějakého jako kvalitního života. Jo, ta střední délka života ve zdraví, ta neroste, že jo?
Roste ohromně pomalu ve srovnání se zeměma, s kterými bychom se mohli a měli srovnávat. Když se podíváte na statistiky třeba z Rakouska, to není zase tak dávno, ještě nedávno jsme byli v jedna země, tak v Rakousku, my oproti Rakušanům máme o 70% více předejitelných smrtí, to znamená typicky kardiovaskulární rakovina plic a podobně je způsobená kouřením. Ještě kdybychom tolik nekalili, nekouřili, nefetovali a nejedli tolik jako čuňata, tak prostě bychom méně umírali a měli, nejenom, že bychom méně umírali, ale měli bychom i lepší zdraví potom v tom důchodu. A ano, když to úplně zjednoduším a karikuju, tak jsme vždycky záviděli Němcům, jak jezdí na starý kolena karavanama kolem Evropy a užívají si důchod. Ale my se ještě nedostaneme do toho stavu, i kdyby finančně, tak zdravotně. A to je škoda, protože to není něco, co by dokázal jako nutně zařídit stát. To může zařídit každý z nás tím, že bude líp žít, ale je to těžký. Mnohem jednodušší je chtít nějaký jako záruky po státu na důchod, ale tohle bychom dokázali ovlivnit všichni sami a moc to neděláme. A v České republice prostě to není kliše. My ve všech těch věcech, které jsem popisoval, od kouření přes samozřejmě pití a další, tak my patříme ve světě mezi špičky a z těch čelních pozic úplně moc nechceme klesat, takže tam možná se snad něco stane, až se změní nějak jako generační obměna. Už to vidím na některých svých studentech, mě bude za pár let 40 a dneska, když mám 20-letý studenty, tak jako o polovinu mladší než já, tak tím jako už přijde normální, že nepijou, nebo jim přijde úplně normální, že jako jí zdravě. A my jsme se, když mě bylo jako jim, tak jsme se posmívali spolužákům, který nepili a jedli zdravě. Byli divní. A dneska se to přetáčí, takže snad se to změní, bohužel to bude trvat dlouho a je to jedna z věcí, na kterou by se i stát, pokud to neuděláme sami, mohl zaměřit a musí být jakákoliv důchodová reforma doplněná tím, abychom měli lepší zdraví a to je typicky třeba prevencí. A nebo nějakým násilím, což někteří kolegové ekonomové chtějí, typicky jako vyšším zdaněním těch neřestí.
Mm-hmm. No, když se podíváme na ten úsporný balíček, který se teď bude projednávat ve sněmovně, ale tak to jde přesně opačným směrem, že jo, vyjmuli se z toho ty tichý vína a naopak jsou tam ty benefity, které často podporujou právě to, aby ten zaměstnanec sportoval, zdravě jet a tak dále.
Je to tak, že my víme, že jako ze statistik, že typicky jako stravovací benefity vedou k tomu, že si člověk dá na oběd častěji teplý jídlo a zdravější. Takže to jako určitě je lepší, než si jako vzít jeden vlašák s rohlíkem, než bych to neměl rád, ale tohle to dokáže změnit. U toho tichého vína ta debata byla dlouhá, teď se vrací zase zpátky mezi politiky. Ta debata, jestli to tichý víno nezdanit. A ono se to dřív nebo později stane, akorát vlastně nikdo z těch politiků si to nechce vzít, jako tu, že se pod ten zákon podepíše a bude to jeho dědictví, že on byl ten, kdo to tady zavedl. Ale jako politici diskutují další věci, jako zdanění cukru, nebo přidaného cukru, zdanění masa tučného, jako debaty, které v Čechách ještě moc nejsou. Jsem zase tak jako jednu o zdanění cukru a v zásadě to bylo hned schození ze stolu. Ale to se dřív nebo později stane, nejenom protože tedy vedou debaty o zdraví, ale ten stát taky zoufal hledá nějaký daňový příjmy a tohle se tak nějak jako dokáže schovat a argumentovat, že to je vlastně dobře.
Čím to je, že tyhle ty věci tak strašně odmítáme, že si tady chceme schválit jako národní památku pití piva a tichý víno jsme jako dali jako první pryč?
Já v zásadě jako bych taky byl radši, kdyby se ty daně snižovaly nebo srovnávaly směrem dolů. Já nechápu tu výjimku na tichý víno, proč jako existuje, kdyby mi to někdo obhájil ekonomicky, že tady jo, protože, tak jako výjimky máme různý a i když teď je stát všechny různě škrtá, tak některý prostě smysl dávají a dali by se obhájit. Nicméně tady nechápu, úplně tomu nerozumím, ale na druhou stranu já jsem jako fanda nutně zvyšování daní. Já bych byl radši, kdybychom šli tou složitější, možná delší, nákladnější cestou a to je edukace, to je to, že se to prostě učíme v rodinách, že to vidíme všude kolem sebe, což se děje. Já jsem dlouhodobě optimista, já si myslím, že jako, když se podívá člověk na některé země severozápadně od nás, ale ne úplně zas tak západně, tak jako v některých zemích, typu jako Island, jo, tak vlastně dneska jako děti nepijou, přijde jim to úplně normální, no pak je to jako ostuda, když někdo chlastá a nemusí se to, nebo oni to doplňují samozřejmě i daněma, ale i podle mě, kdyby to nedoplňuje daněma, tak ten národ už se na to zvyknul, považuje to za normální. S tím jsem úplně v pohodě. Dělat to proti tomu, co chtějí lidi, zakazovat jim to, nebo to násadem danit, tak to se žádná vláda nelajzne. A ani si nemyslím, že to je úplně správně jako v systému, kterýmu říkáme demokratické, když to lidi nechtějí. Tak nám nezbyde nic jiného, než jít tou edukační cestou. A nejenom, že se bavíme jako tady o finanční gramotnosti a podobných věcech, o kterých mluvím rád, ale budeme se bavit jako i o zdravotní gramotnosti. Což je mimochodem něco, co nám zjevně chybí. Ono to není moc dobře popsaný, moc dobře změřitelný, ale my docela dobře víme, že my třeba nechodíme na některé prevence rakovin, přestože jsou zadarmo. Takže to není problém chudoby, to je problém gramotnosti, nějaký zdravotní gramotnosti.
Pojďme se ještě na chvilku vrátit k té peněžní složce důchodu. Jak se teda optimálně na ten důchod připravit, aby mi ta životní úroveň ideálně neklesla?
Pokud člověk má to štěstí, že patří mezi ty procenta populace, kterým něco zůstane z jejich měsíčního příjmu, ideálně v domácnosti jako celku, že ze samotného je to dneska těžký, ale pokud jako domácnost dokáže něco uspořit a dokáže si dát bokem nějakou pohotovostní rezervu, u který všichni jako poučení a moudře mluví o nějakých 3-6 měsíčních příjmech, což je pro jako většinu české populace nepředstavitelný, že by si odložili jako 6x průměrný plat nebo jako podprůměrný plat, a tak je to strašně moc peněz. Ale pokud prostě ty 3 na rozbitou pračku platy člověk dokáže někde mít na běžném účtě nebo v madraci, nebo na spořícím účtě dneska, tam na běžné bych nic moc nenechával, na spořícím jsem aspoň nějaký procenta, tak pokud tohle zvládne, no, tak pak nastává ta doba přemýšlet nad tím, kde to zainvestovat. A tam ta matematika vychází zhruba někde jako 5 až 15% se dlouhodobě říká, že je ta část, která by měla jít směrem k důchodu. Pak už je na každém, ať si zváží riziko, jestli to jako hodně investuje, nebo to jenom spoří, nebo si to dává do penzijního připojištění, nebo já nevím, jakýhokoliv jiného produktu. Ale těch 5 až 15% je něco, o čem se dlouhodobě bavíme. No a nebo ještě jako víc, 10 až 15 bych dneska asi řekl. Ale těch 10 až 15 je se strašně moc. 10 až 15% příjmu, po tom, co si člověk ještě nechal někde bokem 6 měsíčních platů, tak vlastně se bavíme fakt o, já nevím, kolika, 20% českých domácností, který si můžou dovolit nad tím takhle vůbec přemýšlet. Ale pokud můžou, tak tohle to je poučka, která jim potom zajistí, že ten náhradový poměr jejich osobní, až odejdou do důchodu, tak se jako neklesne tolik, jako kdyby se spoléhali jenom na ten státní důchod.
No a kam to teda dát? Oni jsou různý ty fondy, že jo, penzijního připojištění. Nedávno se vlastně měnilo tak to, jak je ten fond uspořádaný, respektive jak teda investuje, a to možná řeknete do kvalitnějšího detailu vy.
My jsme dlouho tady bojovali s tím, jestli mít nebo nemít nějaký druhý pilíř. Máme ten státní důchod, máme penzijní připojištění, ať se řešilo, jestli nemít nějaký investiční produkty, které by byly státem garantované, byly by v tom státním důchodovém systému. Tehdy za Nečasovy vlády se vybudoval ten systém, byl na té nejnižší hranici těch 5 až 15%, o kterých se bavíme, že tam byly nějaký ty 2+3%, takže to vycházelo, že dobrý, tak jsme někde začali, časem by se to možná zvedlo třeba na 7 a už by to nebylo zas tak špatný. Následně to následná vláda ČSSD zrušila, takže my jsme o ten druhý pilíř přišli, takže ten už dneska nepřichází. Ten první máme povinný, u toho penzijního připojištění tam stát dneska v těch připravovaných změnách v tom konsolidačním balíčku plánuje, že bude víc motivovat ne k tomu, aby lidi na tom penzijním připojištění participovali, protože u nás ta participace je veliká, já nevím, kolik to u nás je, jako 2/3, možná 3/4 domácností toho penzijní připojištění mají, ale dávají si tam relativně málo, že ten příspěvek do toho systému je relativně malý. Takže lidi to používají, ten produkt asi funguje, ale stát teďka chce jako přeskupit ty čísla tak, aby byli lidi motivovaní si tam dát o něco víc. Takže to minimum se pro to, aby člověk dostal státní příspěvek, se zvedne a to je jako typicky ta věc, která nás namotivuje, si tam dát o něco víc. Že my víme, že jako spousta lidí si chce šáhnout na ten příspěvek, takže dám akorát to minimum, aby dostalo něco od státu a víc ne. Takže to je jedna z věcí, kterou stát plánuje, no ale potom jsou ty věci, které nám zůstávají osobně. No. A tam je to na každém. Tam jako já nedokážu od mikrofonu vidět na všechny lidi, co nás poslouchají. Tam už je to potom individuální, jak si kdo rozvrhne svoje investice na stáří. Já jsem relativně opatrnej, takže já jsem v tomhle relativně konzervativní, ale každý jsme jiný a to si musí člověk potom pobavit s nějakým poradcem nebo si to načíst a nastudovat. Ale obecně v tom státním to penzijní připojištění jako smysl dává pro toho, kdo to nechce vůbec řešit, tak aspoň spolu s tím příspěvkem, spolu s tím, že jako spoustu lidí do toho namotivoval ta možnost od příspěvku od zaměstnavatele jako benefitu. To jsou věci, které aspoň využít jde, protože na to člověk často zapomene a pak se diví, že si tam něco naspořil. Otázka potom taky ještě prostá vždycky byla v tom, jak z toho systému ty peníze vybírat. Protože v ideálním světě bychom chtěli, aby lidi si ten příspěvek nevybrali najednou a nekoupili si za ně auto. Což víme, že se jako v drtivé většině případů děje, že si to lidi vyberou najednou, jednorázově si přilepší, ale aby se z toho vyplácelo nějaké přilepšení k důchodu, k tomu státnímu, co člověk pobírá, aby si to člověk vybíral takzvanou anuitu, on vybral si to najednou. A tam chybí motivace nebo demotivace k tomu, aby to nedělali. Extrémní řešení, které se diskutovaly mezi ekonomama, asi se nestanou, že nechci nikoho strašit, ale byly typu, pokud si to člověk vybere najednou, tak může, ale bude muset vrátit zpátky všechny ty státní příspěvky, takže by to pak asi nikdo jen tak nedělal. Nebo jako někdo by to občas udělal, kdyby fakt nutně ty peníze potřeboval, a ty státní příspěvky by se zachovaly pouze, pokud by si to člověk vybíral anuitou. A to zase nikdo nechce dělat, protože si začne vybírat anuitou, dožije jednoho roku a z celého penzijního připojištění, kam si posílal spoustu peněz, tak vybere jenom jeden rok, tak se řešilo, jako neměli by to dědit třeba lidi to penzijní připojištění a jakým způsobem. Takže ten systém se bude muset asi změnit, nějak nastavit, ale dneska na to není jednoznačná odpověď.
Vy jste řekl, že jste konzervativní, že si šetříte konzervativně, co to znamená?
To znamená, že mám nemovitost, to znamená, že jako teďka, když je doba divoká, tak jako nevyhledávám nutně co nejdivočejší věc, která prostě udělá 50% za rok, ale jako držím spoustu peněz na spořícím účtě s hezkým procentem a mám klidný spaní. Takže v tomhle tom jsem relativně konzervativní. Jakkoliv prostě historicky se mi stalo, že jsem si koupil tu a tam nějaký bitcoin a jako to úplně konzervativní není. Takže to nepřeháním s konzervativností, nicméně a prostě jsou lidi, kteří rádi sedí u počítače od rána do večera nebo u telefonu a sledují, jak se vyvíjí jejich portfolio investic, co přeskupují to tam a zpátky a nakupují na těch svíčkových grafech, mají 4 mini monitory doma, tak to je pro mě ten jako obrácený extrém, kde já snažím se mít dlouhodobě, i když teď jsem si trošku zaspekuloval s akciema, ale snažím se na to moc nemyslet, protože já vím, že jsem trošku gambler, takže kdyby jsem do toho spadnul, tak budu točit svíčkový grafy a snažit se vychytat prostě co nejlepší zhodnocení a nakonec bych ještě víc prodělal.
Jak motivovat ještě další lidi, aby do toho systému vstoupili a na ten důchod si spořili? Jestli to vůbec jde? Jestli vůbec jde motivovat ty lidi, kteří si teď reálně nic neodkládají?
Já úplně nevím, jestli to zvládneme dělat přes státní příspěvky a dělat to ze zhora. Tam jedna z věcí, která se měří Česká bankovní asociace, měří tady jako soukromí společnosti, některé investiční, protože je to zajímá, trápí, je to pro ně důležitý. Jsou různé finanční investiční gramotnosti a ty se zlepšují. Vlastně vidíme, že ta finanční gramotnost je lepší, než byla dřív. Jedna z velkých částí té finanční gramotnosti dneska je, že není jenom o spočítání RPS, no, nebo vědění toho, co to je, ale dneska už je to i technologická znalost. Je to to, že se člověk nebojí použít aplikaci v telefonu a investovat na důchod prostě v telefonu. Není schopný si vygooglit, jestli ta firma je solidní nebo není a jestli někde nehází peníze do kanálu. A u starší generace bohužel vidíme, že ta internetová nebo počítačová gramotnost obecně není tak velká jako u mladších, to je asi přirozený, takže dneska se otevírá, se to vždycky říká, jaký to krásný slovo, demokratizace investování se otevírá těm mladým mnohem víc, protože fakt to jako zvládnou dneska z telefonu. Takže to si myslím, že přijde přirozeně, akorát k tomu prostě budeme potřebovat zbohatnout. No. Ten velký otazník je, jak do toho dotáhnout víc procent lidí, kteří na to dneska ty příjmy nemají, aby investovat mohli. Protože my si potom tady budeme povídat v podcastu o investování a mně vždycky přijde, že jako, kdyby si to polovina české populace poslala, aby to slyšeli všichni, tak polovina z těch lidí by říkala, o čem si to povídají. Já prostě mám co dělat, aby jsem nakrmil děti. A tam je to jako otázka, co s tím. A my budeme muset pravděpodobně nejdřív zbohatnout ještě víc, abychom si mohli dovolit ve větší míře investovat.
Ale přitom víme, že ty nůžky se rozevírají, že jo?
Bohužel, no, ale ne úplně všechny a ne úplně ve všem. Já jsem v tomhle tom jako relativně optimista, záleží taky na jak dlouhou časovou osu se podíváme. Že když se budeme koukat na data, já neznám teďka český nůžky, u nás je to hodně taky, ty nůžky jsou zavřený, říkáme, že pořád jsme rovnostářská společnost a ono je to daný právě tím, že máme dost rovný důchody a hodně důchodců, takže ono, když se do toho napočítá 2,5 milionu starobních důchodců, tak všechny ty statistiky potom vypadají, že máme všichni stejně, ale je to právě tím, to u nás hodně důchodama. Když se ty důchody odečtou, tak už rázem nevypadáme jako zase tak rovnostářská země. A když se podíváme na nějaké statistiky z Ameriky, kde se ty nůžky jako rozevírají posledních jako pár desítek let a tak dále, tak tam to vypadá teďka divoce, ale když se podíváme zase trošku víc do minulosti a nemusíme to přehánět, ale člověk se může podívat do roku jako 1900 nebo 1800, tak zase se máme, co se týče nerovnosti, mnohem líp. Jo. A, takže na nějaký dlouhodobý křivce trendový si myslím, že je to v pohodě, jakkoliv dnes i vzhledem k nějakým jako divným, já si myslím zejména měnově politickým opatřením, který děláme, tak prostě na některých těch posledních velkých recesích a léčeních těch recesí prostě vydělávalo hrska bohatých lidí, který z toho systému a z toho, jak se ten systém zachraňovali, čerpalo.
Není taky cesta to, aby víc jako stát motivoval zaměstnavatele k tomu, aby nabízeli zaměstnanecké benefity, které budou nějakým způsobem ovlivňovat to, jak se bude mít člověk v důchodu, ať už v rámci nějakého důchodového pojištění nebo benefitu nebo něčeho podobného. Protože třeba v Anglii to jako takhle funguje a tam si na důchod spoří víc než polovina zaměstnanců.
Já jsem s ním úplně v pohodě a dokonce já bych klidně viděl ten systém víc postavený na zaměstnavateli, zaměstnanci, klidně i ve zdravotnictví, jako to mají ve Spojených státech, ale já úplně nevím, jestli to tady někdo chce, že pořád se koukáme spíš na sever a chceme mít ten evropský sociální stát. A Anglie, Velká Británie a Spojené státy jsou nám v tomhle tom zdálný, že když to občas někdo glosuje, tak říká, že bychom jako rádi měli americký daně a sociální stát ze Švédska. Ale prostě ten problém je, že my pravděpodobně ten sociální systém tady chceme. Vidíme to ve volbách, vidíme to jako na diskuzích politiků, vidíme to u veřejnosti. Že já se obávám, že toho jako vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem na bázi toho, co vy jste říkala, nebo co vidíme v Americe, úplně za stolik nedocílíme. Jsou tady nějaké myšlenky, jako že by to tak být mohlo, ale úplně si nejsem jistý, jestli to tady někdo chce. No.
Co teda ten zaměstnavatel může udělat pro to, aby svoje zaměstnance podpořil v přípravě na důchod? Ať už se bavíme teda o tom nějakým jako šetření si peněz nebo o nějaký ty fyzicko-psychický stránce.
No tak zaměstnavatelé můžou u té finanční samozřejmě dělat to, že přispívají a tam hraje roli stát, který jestli to nějakým způsobem daňově zvýhodňuje nebo nezvýhodňuje. Tě otázky, jestli tohle jsou výjimky, které jako škrtat nebo neškrtat, nebo naopak jako zavádět. A já si dovedu představit, že jako, a nemám na to data, ale že jako velká část lidí, která třeba vstupovala do nějakého penzijního připojištění, to dělala proto, protože jste jim nabídnul zaměstnavatel, že jim tam pošle jako pár stovek navíc měsíčně, tak prostě proč si je nevzít. A do toho najednou začali jako přispívat. Takže to si dokážu představit, že může fungovat a mohlo by fungovat. A potom je druhá věc, a to já se v tom nevyznám a asi o tom dokázali mluvit jiní lidi mnohem víc, ale mám pár kamarádů nebo mám kamarádku, který dělají to, že nabízejí do firem jako tak zásadní a přitom opomíjený věci, jako že učí lidi sedět. Zaměstnanecký benefit nemusí být jenom ve formě toho, že jim tam zaměstnavatel dává ovoce, jako myslím teď ten zdravotní, ale že místo toho, já nevím, místo nějakého výletu někam nebo co, nebo prostě místo jedné chlastačky někde večer, tak zaplatí jako benefit to, že přijdou lidi z neziskovky, která vlastně učí lidi sedět. A když prostě člověk sedí 8 hodin denně na židli každý den, tak jako umět o 10% líp sedět může na stáří jako způsobit mnohem způsobit obrovský rozdíl ve zdraví. A to se vracíme zpátky k tomu, co bychom chtěli, jako bychom ve stáří nebyli tak nemocní. Že tohleto mi přijde fascinující a myslím si, že by to zaměstnavatelé klidně mohli jako benefit dělat mnohem víc.
Co ta druhá stránka, kdy bychom teda chtěli pracovat ještě i v tom důchodovém věku? Měl by tohle to stát podporovat?
On to dělá, ale málo a my se tomu stejně nevyhneme. A to je přesně, když se podíváme na nějakou na nějaký ten graf Národní rozpočtové rady toho životního cyklu, tak to nám posouvá ten bod, kde se překlápíme z toho produktivního věku do toho důchodu. A stát na to vydělává dvakrát. Nejenom, že nemusí jako odvádět důchody, když člověk odejde důchodu později, ale zároveň ten člověk ještě přináší něco do rozpočtu. Takže to je, jako každý člověk, který odejde do důchodu předčasně, kvůli špatnému zdraví, tak pro ten stát samozřejmě je obrovský, bolí dvakrát pro ten státní rozpočet. Že tohle je něco, co bychom měli dělat, my se tomu nevyhneme. Prostě dneska společnost se začíná překlápit, nebo začíná říkat, že překlopená u nás, vlastně většinu HDP uděláme ve službách, takže my už tam dávno jsme, ale ještě víc a víc bude stát na službách a méně na zemědělství, na průmyslu, to je vlastně trend, který je nevyhnutelný. Takže to bude i možný. Vlastně už dneska to vidíme, že to fakt není tak, že člověk vlastně může pracovat při důchodu jenom někde ve fabrice nebo v dole, ale vlastně může pracovat ve službách. A když to doplníme ještě dobrým zdravím, tak to prostě fungovat bude. A jestli to stát bude motivovat tím, jako to dělá dneska, zatím podle mě málo a mizerně, že jako sníží sociální pojištění a asi úplně nemyslím, že to je dneska dostatečný, že to kvůli tomu ten člověk nedělá a mohl být podle mě klidně ještě dál.
No, ona taky druhá věc je, jak se potom vlastně k těm lidem na trhu práce chováme. Jo, protože jakmile jste nad 50, tak máte problém sehnat práci. Když už nějakou seženete, tak vzdělávání a rozvoj směrem k vám moc nesměřuje. Prostě velmi pravděpodobně se můžete setkat s nějakým vyloučením v tom kolektivu.
Je to tak, my v tom máme obrovský mezery ještě. Já si pamatuju nějaký diplomky, který jsem vedl, kde jsme zkoumali diskriminace a jako vidíme, že na trhu práce je. Ono se dá poslat, to jsou taky jako jednoduchý testy, se rozešlou CVčka a jsou stejný, jediný, co se na nich změní, je věk, nebo se vymění jméno český za jméno romský nebo vietnamský, nebo se vymění chlap za ženskou. Prostě rozesílají se, to je jako experiment, který dělají ekonomové všude po světě a bohužel je to i u nás, jako ta diskriminace tam je. Nikdo neví úplně, odkud přesně působí. Jestli to je, tak to je vaše téma a možná by mě to zajímalo potom někdy, jestli to jako pramení od těch lidí v tom kolektivu, že vlastně nechtějí, nebo jestli jsou to jako, že diskriminují HR oddělení. To byla jedna studentka, která psala mě hezkou práci o tom, že jako je dost možný, že diskriminace může pocházet přímo z toho HR oddělení, že vlastně HR oddělení mezi sebe nechce další ženu, a tak prostě třeba tam odsaď může jít, že třeba všichni v ostatní v práci by to chtěli šéf taky, ale ten problém pána a správce potom může způsobit i někdo, kdo sedí mezi, nebo jestli jsou to zákazníci, jestli vlastně zákazníci nechtějí službu, kterou vlastně poskytují starší lidi, a vlastně jako nechtějí mít, já nevím, starší číšníky. Jo. Vlastně to, a jestli to nechtějí zákazníci, no tak potom s tím asi jako šéf nic moc neudělá, protože ty se vždycky přizpůsobí zákazníkům. Je to jako velký teorie diskriminace a my víme, že na starší lidi to dopadá. Teď v České republice se otevírá poměrně prostor, když máme rekordně nízkou nezaměstnanost, tak jako všichni volají, nejsou lidi, a ta příležitost se dneska otevírá prakticky pro každýho, zaplať pambu, ale to nemusí být vždycky a pak zase na to budou starší lidi doplácet. Mně se ohromně líbí všechny ty teorie, nebo nejenom teorie, to je jako praxe toho, těch týmů, který jsou nebo v českém kontextu nemusí být úplně nutně jako multikulturální. Prostě to tady za stolik prostě v Čechách nemáme tolik jako třeba v Americe, ale jako napříč věkem. To je prostě super, že, když se učí jako mladší od starších a starších od mladších. A zase vracím zpátky k tomu, co jsem říkal na začátku, až mi bude 90, a doufám, že budu moc ještě učit, protože to je jako to je obousměrný proces, že? A to je na tom právě to hezký, si povídat s těma mladýma. Já se dozvídám pořád, co je novýho ve společnosti mladých lidí. A oni jsou furt stejně starý, že jo? Já stárnu a doufám, že to takhle bude, prostě až mi bude vrsát taky. A že budu schopný já něco předat jim a oni mě.
Jo, to je ten ideální případ, tak doufujeme, že tam budeme směřovat čím dál tím víc. Já jsem v jednom rozhovoru s vámi, který byl taky o důchodech, četla o tom, že existuje něco jako zločinná teorie nerůstu a že souvisí s důchodama, tak bych se chtěla zeptat, co teda vlastně je, jak to souvisí.
A jo, to bychom otevřeli úplně nový téma, ale tak to jsem asi byl dohnán k odpovědi na otázku ohledně nerůstu, protože v tu chvíli zrovna trendovala na sociálních sítích. Ale to bude asi ještě dlouho. A nám se prostě pořád dokola vrací už jako stovky let jako nějaký myšlenky toho, jakým způsobem překopat úplně celou společnost. Některé slova začaly být prostý, jak prostě dneska už jako nikdo nemluví o tom, nebo ne nikdo, jsou pořád jako lidi a jich hodně, na můj vkus až moc, ale jako má člověk nechce reformovat společnost a být utopický socialista, a komunismus už se jako stal naštěstí s prostým slovem pro většinu společnosti, ale si dneska se to jako rebranduje do nějakých jako dalších různých názvu, se pojďme změnit společnost, takže ji budeme racionálně plánovat a nepotřebujeme k tomu růst. Já úplně nevím. A to je naopak, já chápu všechny starosti o životní prostředí, chápu všechny věci, z kterých to pramení, ale my potřebujeme být bohatý právě kvůli tomu, abychom jako měli na důchod, až budeme mít společnost fakt jako jednak jedný pracující a důchodce, tak jako my budeme potřeba být tak bohatý, že si to budeme moc být schopný dovolit. Já v ideálním světě, já si dokážu představit, že bychom byli všichni tak bohatí jako dnešní nejbohatší lidi, kteří jako neřeší žádný státní důchod. Že jo? To řešíme právě proto, protože nemáme dostatek peněz, kdyby jsme byli všichni bohatší, aby to šlo. Ale chápu ty ekologické postoje, z kterých to vychází, že všichni se bojí, že kdyby jsme byli tak bohatí jako dnešní nejbohatší, tak bychom všichni lítali soukromými tryskáčema a planeta by za dva týdny schořela. Takže jako já chápu, že to musí jít nějak ruku v ruce, ale jako zastavit kvůli tomu růst a ještě nějakým násilím, to mi přijde až moc a dokonce proto bych se jako nebál říct, že až zločinný.
Tady já si vnímám, že je nějaký rozdíl mezi starostí o udržitelnost a zastavení růstu.
A já nevím, možná jsem naivní, to jako zastánci těch teorií nám říkají, že naivní jsme, ale já si myslím, že jako lze růst udržitelně. A vidíme to, oni tvrdí, že to jako se to neděje a nikdy se to nestane, ale já si myslím, že to jako vidíme, že jsme schopní v Evropě jako oddělit růst od spotřeby zdrojů a daří se nám to, že jako jde to. Ta představa spousty lidí o tom, že, a to je taková ta známá hláška, že na zemi s omezenými zdroji nelze jako neomezeně růst. Když jsou zdroje omezený, tak nelze neomezeně růst. To by platilo, pokud jediný růst, který bychom měli, by byl, jak já nevím, v Minecraftu, že prostě člověk potřebuje vzít surovinu a s tím něco udělat. Ale my máme služby. Prostě to, že jako zlepšujeme produktivitu, to, že máme lepší specializaci, dělbu práce, to, že máme lepší instituce, to, že jako děláme, to, že jako máme jako velký neziskový sektor. Děláme spoustu věcí, které prostě nejsou fakt jenom o tom, že člověk někde vytěží uhlí a to pak spálí a kvůli tomu jede mašina z bodu A do bodu B a my jsme schopni jako růst tím, že poskytujeme služby jeden druhým, poskytujeme líp, efektivnějiš, aniž bychom ty zdroje spotřebovali nebo je spotřebovali méně, nebo je dokonce jako vytvářeli nebo chránili. Takže jako já si myslím, že růst může být udržitelný. Je to těžký, neříkám, to je jednoduchý, ale aby jsme kvůli tomu zabili ten tržní kapitalismus, který nás dostal až sem, mi připadá až moc. A právě proto jsem se nebál toho slova říct, že to je až zločinný.
Díky za to. A my už jsme se rozkli, když jsme se začali bavit o těch důchodech, toho, že nějakou část možná člověk chce taky investovat, že to není jenom o tom nechat si to na tom spořicím účtu nebo to lejt do penzijního připojištění. Zároveň s tím, já bych řekla, že investování hodně trenduje, že se o tom hodně mluví, ale taky se nám množí investiční podvody. Jak teda investovat a přitom nenaletět?
To je můj oblíbený téma. Já s tím mám bohužel jako nějaké osobní zkušenosti, takže jsem často na polici a řeším nějaké investiční podvody. Tam se hodně dneska kloubí ta finanční gramotnost s tou počítačovou. Jestli typický člověk, se kterým já jsem potom někde na polici, že ho byl okradený nějakým investičním podvodu, je okradený, protože ho chytnou někde na internetu, donutí ho nainstalovat si nějaký program do počítače a postupně ho oberou. A kloubí se tyhle ty věci dohromady v tom, že člověk počítačově gramotný by nenechal někoho z druhé strany planety, aby mu nainstaloval vzdálený přístup do svého počítače a nedával mu jako svoje, neříkal mu hesla z telefonu, chápe, co je dvoufázový ověření a proč je potřeba, aby nikomu neukazoval ty svoje hesla. Tak to je jako jedna věc. A druhá věc je potom i ta finanční, že jako finančně gramotný člověk by zase neřekl nikdy ano na slib 100% za týden jako zhodnocení. A ne, že by se to občas někde nestalo, že jako byli lidi, kteří měli v životě štěstí, ale vždycky by si říkal, jako proč mi to vlastně někdo nabízí, jako proč někdo chce ode mě peníze a pak mi vrátí zpátky 100%, proč si pro těch 100%, nebo proč si nedojde pro levnější půjčku v bance. A tyhle dvě věci, když se spojí, tak bohužel jako těch investičních podvodů je hodně, speciálně v době, která je tak divoká a pro spoustu lidí mizerná, jako je dneska, kde je vysoká inflace, kdy se lidi bojí o své úspory a prostě někdo přijde a nabídne jim řešení. Když se někdo zeptá nás, tak my mu řekneme co, tak dneska jako co slíbíme člověku, který mu je 60, má pár let do důchodu, teď má naspořený někde jako, nebo zdědil, nebo naspořený třeba ne, ale jako teď mu jako umřel někdo v rodině a zdědil barák, neví co s ním, prodal ho, nebo byt, prodal ho, má milion a teď říká, tak a teď já co mám dělat jako s milionem se dvěma. A teď se ptá a teď vidí, že v televizi mu jako fundovaní ekonomové říkají, na s tím nic moc neuděláte, dejte to na spořák. A řekne, no já vím, a když je jako 20% inflace a já tam dostanu 5%, tak to přece jako mi neochránilo moje úspory. Ochraňte mi úspory. No a slušný člověk mu řekne, že to nejde, že to prostě jako bez významného rizika nemá šanci ty úspory ochránit, ať to radši dá na spořák a prostě smíří se s tím, že 15% v čistým ztratí. No a pak najednou na internetu někdo řekne, já to zvládnu, já vám dám prostě 25%. A on bohužel naletí. Jakkoliv já nemám rád to slovo naletí, protože to je prostě, to není jeho chyba. A vždycky je ten člověk okradený, prostě, takže někdo ho okrade.
Jsou teď i nějaký trendy v podvodech investičních?
Ten asi největší trend, který na nás teďka lítá všude z médií, že to asi není přehlídnutelný, je, že se to točí přes různý krypto. Ten začátek je stejný, člověk vlastně někde někoho obere o jeho peníze, ale donutí ho, aby někde ty peníze třeba právě tím přístupem přes dálný počítač, nebo někdy fyzicky v nějakých bitcoinových bankomatech, aby to prostě narval do krypta a oni to přes to krypto vytáhnou někam pryč. Protože přece jenom ta stará doba, kdy jste někoho, jako, nebo my jsme někoho neobírali, kdy někdo někoho okrad a poslal to z účtu na účet, tak tam pořád šlo, když si toho člověk všimnul a řekl, hele, ty peníze odešly z účtu A na účet B, tak zavolal do banky, kde účet B byl vedený a oni mu ten účet zmrazili. Ne vždycky, ty peníze už dávno mohly odejít jako rychle někam dál, ale to něco trvá a něco to stojí a vlastně to otočení přes krypto je dneska bohužel problém. A zároveň je to i problém v tom, že jakmile se do tohoto krypto vloží, tak spousta těch lidí, s kterými já se potkávám, když jsou takhle okradený, tak v ten moment oni začnou věřit i tomu zázračnému zhodnocení, protože znají příběhy lidí, kteří vydělali stovky procent na kryptu za den, tak si řekli, tak vlastně jako 20%, co to je? Teď jako Bitcoin udělal za posledních 10 let 100 000%, no a tady mi říkají, že udělá jako 20, no tak to já zvládnu, tak tomu věřím. A bohužel to, co by měl být ten red flag, to, co, že by si člověk měl říct, aha, tak vy mi tady najednou někde otevíráte nějaký kryptoúčet, tak počkejte, já se s někým poradím, tak naopak ty řeknu, aha, vlastně tady odsaď jdou ty procenta, to je tam magické zhodnocení v tom kryptu. Bohužel. A když jsem to zmínil, než na to zapomenu, ta nejdůležitější věc, který se jako došel s tou asi jako stovkou lidí, který byli bohužel v jednom podvodu, který zneužíval můj obličej okradený, tak prakticky všichni, nebo ne prakticky, všichni do jednoho, to investiční rozhodnutí udělali sami. Kdyby vedle nich stál jeden další člověk, tak by je zastavil. Jeden člověk, úplně náhodný, to může být jako syn, to může být soused, to může být náhodný člověk z ulice, to může být jako člověk v bance, který mu člověk zavolá. Máme dneska všichni jako kontakt v internetovém bankovnictví a někoho v bance a zeptá se ho, pane bože, teď mě ten někdo dává nějakou investici, je to v pohodě nebo není. Jeden pár očí úplně náhodný by zastavil, protože ty lidi jsou v tom emočně nakoupený, už vidí ty peníze, vidí to zhodnocení a jako jedna je neracionálně, to se stává. Ale ten druhý člověk s tím, nebo druhý pár očí, který by byl v klidu, s klidným úsudkem, by tomu zabránil. Že prostě nedělat takovýhle rozhodnutí sám je podle mě úplně alfa omega, která tomu ne asi úplně stoprocentně, ale podle mě jako v drtivý většině těch případů by tomu zabránilo.
No pak existuje ještě něco jako investiční poradce, ale ty tady v Čechách, bych řekla, mají takovou jako dost rozporuplnou pověst a třeba já i ve svém okolí, vždycky, když se někoho z blízkých týkal finanční podvod, tak to bylo přes investičního poradce.
A děje se to pořád, to jako vymění jeden podvod za druhý. A znám lidi, kteří jako investovali nejdřív v jednom podvodu, pak ten samý člověk jim prostě prodal druhý a pak třetí. A bohužel to tak je. On se ten trh relativně čistí a i zevnitř. Jsou tady prostě jako ohromné snahy některých těch velkých hráčů, aby ten trh vyčistili od těch špatných finančních poradců. Jsou i některé snahy regulátorů, ať už jako ministerstva financí nebo České národní banky, jak tomu zamezit, protože dneska vlastně se používá strašně moc takových těch laciných triků typu prospekt schválený ČNB, což ale neznamená vůbec nic, že jo, to my tady víme, ale pro toho člověka, který v tom o tom nic neví, tak se podívá na to logo ČNB a má jako rázem pocit, že to je jako garantovaný nebo já nevím co všechno, nebo jako pojištěný investice. Já jsem zažil i případ, kdy prostě jako v jedný nejmenovaný bance někdo nabízel investiční produkt, říkal, ale my jsme banka, takže vlastně to máte pojištěný, kdybyste prodělal, tak vám to vrátíme, protože banka je pojištěná. Takže to jsou jako věci, které se mění i vevnitř, ale málo, no. Těch podvodů typicky v této době je celá řada, ale i tam by pomohlo mít prostě druhý pár očí. Mimo Stradovi teďka nedávno nabízel jako investiční poradkyně, mu nabízela úplně jako šílený produkt. On mi to poslal, jestli se na to nepodívám, říká, já to úplně moc nevidím, ale já si o tom s ní rád popovídám. A on mi potom přeposílal SMSku, kde mu ta poradkyně píše, moc ráda se s váma potkám, ale ten jako kolega, ten Dominik Stroukal, u toho být nesmí. Což je prostě strašně divný. Jako tak, ona si zatím tak strašně moc stojí, že se jako bojí si popovídat s někým, kdo tomu trošku rozumí. A to jsem tomu ani moc nerozuměl, prostě jenom přišlo, že to trošku smrdí a ani možná to ani nebyl podvod, jo, ale tak když si zatím stojí, tak jako by to měla být schopná obhájit. A tak do toho samozřejmě nešel, protože to je divný. A takže taky, jako druhý pár očí může podle mě pomoci v tomhle.
Měl by lidi nějakým způsobem měl by lidi nějakým způsobem chránit i stát?
Tam je to dvousečný. Do jistý míry vždycky ano, minimálně tím, že máme nějaký sankce, který visejí nad tím, že člověk, který podvádí, tak by měli jako sedět nebo ty peníze aspoň nějakým způsobem vrátit. Ale bohužel jako my víme, že existuje něco jako přehnaná ochrana, kdy ty lidi potom, jakmile uvidějí, že vlastně stát je chrání, tak vůbec je nezajímá, co dělají. To známe z teorie třeba u bank, protože ve chvíli, kdy se jako pojistí vklady a stát řekne, hele, banky nesmí nikdy, že tě zkrachovat, tady zkrachují, tak vám ty peníze dáme. Tak je člověk úplně jedno, kam peníze dává, do jaký banky. U nás je to třeba v pohodě, Ale jako dostalo se to v některých obdobích do situace, kdy jako lidi měli peníze v bankách, o kterých nevěděli vůbec nic, vůbec nevěděli, co dělají, vůbec nechápali, jak investují ty banky a následně o všechno přišli. Dneska se ta doba změnila, ale jako princip tady toho morálního hazardu, kdy my toho člověka ochráníme tak moc, že on přestane vnímat riziko, existuje, ale není nutně to neznamená, že bychom neměli mít žádnou ochranu. Akorát je tam vždycky nějaká míra. V ideálním světě se vždycky v teorii mluví o tom, že tam musí nad tím člověkem viset nějaký strach z toho, že o něco přijít musí, aspoň trošku. A ne úplně nutně všechno, a nebo ne úplně pro všechny. Proto se typicky třeba zavádělo pojištění v bankách ne úplně pro všechno, aby normální člověk, který má na účtě 10 000 korun, nemusel obcházet banky, číst jejich výsledovky, řešit jejich rozvahy a schánět prostě informace o tom, kam si má svých 10 000 korun dát. Tak se tam dá prostě limit, že pro malý obnosy jsou lidi pojištění, ale pro lidi, kteří mají miliardy, tak když už se rozmýšlejí, kam je dát, tak by si to kolečko oběhat měli. A vlastně ty informace pak získávají ty lidi, pro které je to důležité, že mají spoustu peněz a ty malí se ochránějí. Tak to je typicky jako příklad toho, jak se to dá hezky nastavit, abychom neudělali ten morální hazard jako neúnosný pro všechny, ale ochránili ty malí. Takže to je princip třeba bankovního pojištění. Teď se to v Americe změnilo, řeklo se, pojistíme úplně všechny vklady. A de facto, protože když padly teďka ty banky, tak se všechny peníze vrátily. A tam už jako v teorii je otazník, jestli to nepovede k takovému morálnímu hazardu, že těm bankám vlastně bude úplně jedno, co dělají. Což ten regulátor zase bude muset o to víc hlídat, aby ty banky nedělaly blbosti a dostaneme se do takového jako zacykleného kruhu toho morálního hazardu. Takže ano, chránit, ale jako buď částečně každý, anebo aspoň nějaká část těch lidí by měla nést riziko.
Jasně, tak to je jako když se pojistíte proti čemukoliv jinému, že jo, vždycky je tam nějaký podíl.
Musí být, jinak my se potom chováme prostě jinak. My si kompenzujeme riziko tím, když jsme pojištění, že se chováme rizikovější.
Hele, a co různý investiční apky? To je teď v poslední době taky populární. Vy teda říkáte, že ty podcasty neposloucháte, ale já jo. A skoro ve všech je nějaká reklama na nějakou investiční apku.
Některé ty investiční apky mají těch reklam tolik, že už mi to začíná být podezřelý, ale úplně nenutně jako v investiční aplikace typu spekulace, takových je celá řada, zkazitě to vidím hodně u studentů, že tam loví ty svíčkový grafy pod stolem, že to někoho baví, proč ne, ale tam na tom se dá docela dobře vydělat, že tyhle ty společnosti jsou schopné narvat hodně peněz do reklamy a jsou lepší a jsou horší. Já nevím, do jaký míry můžeme zmiňovat, ale
můžeme.
Tady jsou, můžeme, jako tady jsou solidní společnosti, které vlastně mají dlouhodobě ověřený, že vlastně nepotřebují vydělávat na žádných podvodech a dělají to dobře. Takže tady jsou vlastně buď mezinárodní, jako různý, jako Interactive Brokers a další, nebo jsou tady jako i lokálně působící, jako teda to není původně česká firma, jako nevím, XTB a další, který si prostě tu důvěru za ty roky získali. A nejenom, takže jako člověk, když chce honit svíčkový grafy a investovat, respektive spekulovat, tak na to nástroje dneska má. Podle mě jako se dá i letmým googlením zjistit, který ty solidní jsou nebo nejsou. No a pak tady je taková ta svatá trojice těch nespekulativních investičních apek, což je Portu, Fundy a Indigo od Patrie, kdy všichni trošku jinak, ale přišli s tím samým, prostě pojďme mít v telefonu na webu apku, která lidi donutí k tomu, aby si pravidelně odkládali něco typicky do amerického akciového trhu a uděláme to pro ně tak jednoduchý, že nebudou muset vůbec jako nic řešit. Že akcie jsou pořád ještě docela složitý a když to uděláme takhle za ně, tak prostě budou to mít jednoduše v telefonu a budou si tam posílat pár tisíc měsíčně nebo pár set měsíčně. Já si myslím, že to je důležitý, myslím si, že to je super, myslím si, že to je fajn, že to existuje a vidím to mi velkou budoucnost. Myslím si, že jako ta penetrace trhu těch tří apek je pořád u nás strašně malá a vidím tam ten prostor. A hlavně je to dobře, protože to, co tyhle ty apky učí lidi, jsou dvě věci, které jsou investovány prostě zásadní. Jedna je pravidelnost a druhá, že stojí za to začít co nejdřív, protože jako cíle na mladý lidi, řeknu, jako tak posílejte pár stovek, je vám 20, tak prostě jako nikdo po vás nechce, abyste tam posílali 10 tisíce a pošlete pár stovek, co vám zůstanou a když se to naučíte, tak ono za těch 40 let, nebo dneska kolik, když mám 20, za 50 let, než půjdeme do důchodu, tak vám to udělá hezký peníze a to to si myslím, že ty apky v tomhle mají ohromnou moc naučit lidi pravidelnosti a tomu, aby začali včas.
Hmm. Hele, a když mám nějaký příjem, vím, že si z toho mám 10 až 15% teda odložit do nějakého šetření, tak jaký procento z toho bych měla dávat třeba do této investiční apky?
To už má potom každý jinak. A jako, já znám spoustu lidí kolem sebe, kteří s tím nechtějí řešit. Mají svých starostí dost, každý jich máme hodně. A pro ty prostě ta apka může být klidně všechno. Jakože, a tam se jako dá někde nastavit, někde to dělají oni sami, že člověk jako to nemá všechno v nějakých jako rizikových produktech, může mít část jako v tom hotovosti. Jako to jsou ty apky klidně některý umějí. Takže jako, fakt si dokážu představit, že jsou tady lidi, kteří jako to nechtějí řešit, pro který jako náklad přemýšlení nad tím, co se zrovna děje na akci, jako dost veliký a pošlou tam úplně všechno. Pak jsou lidi, kteří to rozdělí, a to jsem typicky já, kde mají jako část, kterou mají takhle dlouhodobě, a pak mají část, kterou si hrajou. A kde si jako zpříjemnějí den tím, že se podívají na to, co zrovna jejich oblíbený tituly dělají. A jako to člověka musí ale bavit. Když z toho potom má ještě ten nepeněžní užitek z toho investování, tak to je úplná paráda, protože ho může bavit se na to koukat. Ale já jsem jako fanoušek úplně jiných věcí, které zdánlivě dřív nevypadaly jako investování, ale dneska to investice je. Já jsem si koupil boty teďka. Já jsem si koupil boty od překupníka bot, protože mě se jako líbily ty boty, kterými kdysi koupila manželka, a už jsem si roztrhal, tak jsem z toho smutnil, pořád jsem je nosil, už vypadaly fakt ošklivě, až nějakou manželka donutila, že si mám vzít jiný. A já jsem pořád chtěl nosit ty samý a našel jsem ještě na netu, existují překupníci s teniskama. Když vyjde nějaká limitovaná edice, tak oni je nakoupí a investují prostě do tenisek. Nikdy se chytí, nikdy se nechytí. Je to přijde úplně super. Já jsem si díky nim to dokázal koupit, byly trošku dražší než ty předtím, on díky tomu vydělal a dneska se dá investovat do tenisek. Že fascinující, a když někoho baví, sleduje trendy v teniskách, jako proč ne? Někoho baví se dneska jako koukat na mladý umělce a koupit někde jako obraz, taky to může dneska jako za málo peněz. Někoho baví sbírat nějaké věci. Já sbírám hyperinflační bankovky a některé jsou jako relativně drahý dneska už. Jako když se spojí to hezký s tím užitečným, tak člověk dneska může investovat jako milionem způsobů.
Pěkný. A my už se blížíme do úplného závěru. Je něco, na co jste v poslední době změnil názor?
Tyjo. Já měním názor často, jak by řekl bývalý pan prezident. Ale já hodně technologicky jsem měnil názor. Vždycky nějaká nová technologie a oběma směrama, takže jsem si dřív myslel, jako hele, blockchain to bude velká věc a brzy na to mi došlo, že to nebude velká věc, že to je úplná blbost. Jakkoliv jsem fan do Bitcoinu, ale blockchain mi připadá, že se kolem toho vytvořil strašný hype a nesmyslný. Nebo naopak, jako, když to přežilo, tak jako v technologiích jsem si myslel, že úplně slepá větev jsou jako robotický vysavače a dneska na něj nedám dopustit a vůbec si nedokážu představit, že bych doma s kočkama bydlel jako bez robota, s dětma bez robotického vysavače. Takže jako v technologiích se mi to stává často, že se spletu a změním názor. Takových těch velkých finančních otázek, o kterých jsme se bavili u důchodu a toho, jak funguje měnová politika a stát, tam jsem za poslední roky asi úplně názor nezměnil.
Je něco, na co jsem se měla zeptat a nezeptala?
Já myslím, že bychom si mohli povídat dlouho o důchodech a o investičních podvodech, ale já myslím, že ne. A kdybych se na něco vzpomněl, tak já se rád stavím ještě někdy jindy.
Tak jo, tak to já se budu těšit. Tak moc díky za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
Mějte se hezky, naschledanou.